Mogoče bi bilo dobro v začetku najinega pogovora, da našim poslušalcem in poslušalkam obrazloživa, kaj sploh je epilepsija, za kakšno bolezen gre.
Epilepsija je pravzaprav ena od najpogostejših nevroloških bolezni, tako v otroškem obdobju, kot tudi v odraslem obdobju. Pomeni, da se z njo res pogosto srečujemo, vsaj 1% ljudi, tudi v Sloveniji, ne ocenjujemo, jo ima. Gre pa za kronično motnjo v vzdražnosti možganov, pomeni, da se pojavlja v obliki kratkih prehodnih motenj v delovanju možganov, ki se kažejo kot epileptični napadi. Ti so lahko pa zelo različnih oblik.
Kakšne različne oblike pa napadov poznamo?
Javnost gotovo najpogosteje prepozna obliko velikega napada, kjer gre za nezavest, bolnik običajno lahko pade, se trese, lahko opazimo tudi sline, to je le ena od oblik. Seveda pa lahko tudi take, kjer samo oseba, ki doživlja napad, ve, da se je nekaj zgodilo. Naprimer, kratkotrajna, nekaj sekund trajajoča odsotnost, ki jo morda okolica niti ne bo zaznala. Lahko se kaže kot motnja občutkov v določenem delu teles, recimo mravljinčenja, ponavljajoči ritmični gibi, ponavljajoče neko stereotipno vedenje z moteno zavestjo. Skratka, ta nabor napadov je različen, odvisen pa od tega, kje v možganih se motnja pojavi.
Se vam zdi, da v Sloveniji dovolj govorimo o sami bolezni in o samih epileptičnih napadih? Je javnost dobro obveščena?
Glede na to, da gre za res pogosto motnjo, pa vendarle o njej razmeroma malo govorimo. Jaz sem sicer vesela, ker opažam v vseh desetletjih svojega dela, da se je tudi vedenje o epilepsiji bistveno izboljšalo, kar je dobro. A še vedno pa najbrž ne moramo biti s tem zadovoljni, saj se v zvezi z napadi še vedno pojavljajo določeni predsodki, določeni stereotipi, ki gotovo ne držijo. Zato se nam zdi res pomembno, da se o bolezni več govori, več pove, ker potem tudi nekih predsodkov, mogoče celo strahu, ni.
Pa če so mogoče bolj konkretni, to te zagotovo zanima tudi naše poslušalce in poslušalke, če se znajdemo v situaciji, da smo ob osebi, ki doživi napad, kaj storiti ob epileptičnem napadu?
Ja, zdaj, če gre za največjo obliko napadov, tam se lahko oseba, ki morda ne ve, da gre pri določenem bolniku, naprimer za epilepsijo, prestraši, ker dosti krat v tistem hitrem trenutku morda ne vemo, kako bi se odzvali. Ampak pravzaprav, če gre naprimer za velik napad, kot sva govorili na začetku, a ne, da se soočimo z nekom, ki je nezavesten, se trese, ima krče, gre za čisto običajen pristop, enako kot pri naprimer nezavestnem bolniku. Tega se večina ljudi nauči, tudi mladostniki pa otroci mogoče že kar vedo, kako ravnati. Preprosto. Osebo obrnemo na bok. Zdaj, če gre za močne krče, tresljaje, pa je to naprimer na neki trdi podlagi, ker bi se lahko tudi poškodoval, naprimer z glavo. Podložimo glavo z nekim priročnim sredstvom, mogoče s torbico, jopico, zato da preprečimo neke poškodbe. Ničesar ne vtikamo v usta, ne razpiramo ust na silo, no, to se še včasih zgodi, pa ni potrebno, ker oseba, ki leži na boku, med napadom pravzaprav ima sproščeno dihalno pot, je varna. Potem pomembno je, da opazujemo, ker vsi ti detajli, opažanja, recimo razlika, naprimer krči samo po eni strani, zategovanje enega ustnega kota, vse te razlike, ki jih opazimo, so nam v zdravstvu potem zelo pomembni, ker lahko hitro sklepamo, zakaj gre, če gre za določeno obliko napada, bomo tudi vedeli, kaj naprej s takim bolnikom. Torej opazovanje in pa seveda, če se krč ne prekine sam, pričakujemo lahko, da pri več kot 90% bo to stanje trajalo manj kot 50 minut in se samo prekinilo. Pomeni, če se krč ne prekine, pokličemo reševalce prvo pomoč. Še zlasti pa takrat, kadar ne vemo, da gre za neko znano osebo, znanega bolnika, kjer lahko pričakujemo napade. Počakamo, da napad mine, opazujemo in to so pravzaprav vsi potrebni ukrepi.
Zagotovo pa najbolj pomembno je, da ohranimo mirne živce.
Ja, zagotovo. Žal včasih seveda se srečamo s situacijo nekje na ulici, morda neko neznano osebo ležečo, neodzivno, prepogosto morda kdo pomisli, da gre za kaka druga stanja, mogoče za kako vinjenost, ampak Mislim, da je naša res človeška dolžnost in res, bom rekla, pričakovano dejanje, da takim osebam pomagamo.
V ponedeljek smo obeležili tudi Svetovni dan epilepsije. Kako ste ga v društvu in v Sloveniji obeležili? Kakšne aktivnosti ste izvajali?
Ja, ker gre za tak simbolen dan, je to mogoče samo en del naših aktivnosti, za katere si pravzaprav prizadevamo v društvu vse leto. Ampak ponavadi na ta dan tudi organiziramo tiskovno konferenco. Podobno smo jo tudi letos, nekako smo ugotovili, ne, še sploh v nesrečnem epidemičnem območju, da potrebujemo stik, da si želimo takih dogodkov in smo prešli tudi na spletne dogodke, tako da je bila to spletna konferenca pripravljena v sodelovanju s Slovensko tiskovno agencijo. Že mesec pred tem smo seveda tudi promovirali aktivnosti našega mednarodnega društva 50 milijonov korakov, tak spletni zbiralnik simbolnih korakov za osveščanje o epilepsiji. Pomeni, da je vsak se lahko temu pridružil, na nek način doniral korake v ta skupni zbiralnik. S tem smo želeli povedati, da je na svetu vsaj 50 milijonov ljudi, ki imajo epilepsijo. Takrat običajno tudi več spregovorimo v medijih, ker nekako je ta usmerjenost v ta dan nekako višja. Prirejamo pa tudi med letom spletne dogodke za splošno javnost, za naše člane društva in za vse ostale, ki jih zanima epilepsija. Tako da predlagam, da morda pobrskate tudi na našo spletno stran društva Liga proti epilepsiji, kjer sproti obveščamo o dogodkih.